Αμήν, αγαπητά αδέλφια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας μάζεψε ο Κύριός μας και το βράδυ αυτό να μας αναπαύσει, να μας ξεκουράσει, όπως λέει η Όρνης, μαζεύει τα ορνήθια αυτής, τα μικρά έτσι κοτοπουλάκια, υπό τα πτέρυγας αυτής. Με ποιο σκοπό? Να τους δώσει αυτό που δεν έχουν. Δεν έχουν δύναμη. Και λέει όταν πως πάνε κάτω από τα φτερά της, μη φοβάστε, εγώ έχω τη δύναμη. Όποιος τολμήσει να σας πειράξει, με μένα έχει να κάνει. Να διώξει τους φόβους τους. Βλέπετε, φοβούνται. Τσιου, τσιου, τρέχουν, δεν ξέρετε. Τα καλύπτει. Και το μόνο που βλέπουν τα κοτοπουλάκια, αδέρφια, είναι η ζεστασιά και η αγκαλιά της μητέρας τους. Και εμείς, αγαπητά αδέρφια, έτσι ζούμε. Χωρίς τη ζεστασιά του Θεού θα παγώσεις. Δεν μπορείς να ζήσεις. Τη ζεστασιά της αγάπης του ουράνιου Πατέρα. Γι' αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο κάθε φορά στη ζωή μας, αδερφοί, και κάθε μέρα μας δίνει κύματα, δόσεις δυνατές, φανέρωση δυνατή της αγάπης του Θεού Πατέρα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναπνεύσει πραγματικά μέσα στη ζωή και στο περιβάλλον του Θεού ένα παιδί του Θεού, αγαπητά αδερφοί. Αυτό είναι το σπίτι του Πατέρα μας, αδερφοί. Παρουσία του Πατέρα. Και εκείνα τα ελείποντα που έχω, αδερφέ, και τίποτα, αδερφή, δεν μπορούμε να διορθώσουμε έξω από αυτή τη ζεστασιά. Η αγκαλιά του Θεού θα σε ελευθερώσει. Ο Παύλος θα πει ότι εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμέ. Όχι επειδή εγώ πήρα μια δυνατή απόφαση. Ο Σταυρός του Χριστού, η αγάπη του Θεού που φανερώθηκε πάνω στο Σταυρό, μου δίνει την όθηση, τη δύναμη να πετάξω από τη ζωή μου οτιδήποτε δεν μπορούσα να πετάξω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε μας, αδέρφια, μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, σελίδα 1099, από το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, από την αρχή, 1099 σελίδα. Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνή μεγάλη όχλου πολλού εν το ουρανό, λέγοντος Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουσις Κύριον το Θεόν ημών. Διότι αληθινά και δίκαια είναι κρίσης αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη, της έφτυρε τη γη με την πορνίαν αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και εκ δευτέρου είπων Αλληλούια, και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν των καθήμενων επί του θρόνου, λέγοντες Αμήν, Αλληλούια. Και εξήλθε εκ του θρόνου φωνή, λέγουσα ενείτε τον Θεόν ημών, πάντες οι δούλοι αυτού, και οι φοβούμενοι αυτών, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού, και ως φωνή υδάτων πολλών, και ως φωνή βροντών ισχυρών, λέγοντον Αλληλούια, διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα, και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου, και η γενιά αυτού ετοίμασε αυτήν. Και δόθη σε αυτήν να ειδηθεί βύσσινο καθαρό και λαμπρόν, διότι το βύσσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ γράψον μακάρι και κλειμένη εις το δείπνο του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ ούτε είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν, αδέρφια, οι αληθινοί λόγοι του Θεού, τους οποίους πρέπει να τους ακούμε, τους διαβάζουμε, τους μελετούμε και να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας τους φανερώνει, όχι να τους μάθουμε απ' έξω. Ο χριστιανός, αδέρφια, δεν είναι σπουδαστής της γραφής. Δεν είναι μελετητής της γραφής. Αυτό το κάνουν αυτοί που πάνε στη θεολογία. Μαθαίνουν τη γραφή. Μαθαίνουν την ιστορία. Την εκκλησιαστική, θέλετε τι λέει η Καινή Διαθήκη, τι Παλαιά. Ο χριστιανός δεν κάνει τέτοια δουλειά. Ο χριστιανός ζητάει από το Πνεύμα το Άγιο να τον οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Οδηγία σημαίνει ότι μπορεί να ξέρεις για ένα μέρος, ξέρεις ας πούμε που είναι η Αγία Παρασκευή και ότι υπάρχει κάπου στην Αθήνα εκεί προς τα βόρεια προάστια, αλλά αν σου πούνε να πας, δεν ξέρεις να πας. Αν σου πούνε το εδάφιο το οποίο διαβάζεις να το ζήσεις, δεν έχεις τη δύναμη να το ζήσεις. Τι χρειάζεσαι και τι χρειαζόμαστε? Την οδηγία. Θα πας από εδώ, παιδί μου, από εκεί, και εγώ θα σε οδηγήσω. Θα αφαιθεί σε μένα, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Όλη τη δουλειά, αγαπητά αδέρφια, μέσα στη ζωή του αναγεννημένου πιστού την κάνει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι που δίνει, αγαπητά αδέλφια, ό,τι έχει να δώσει ο Θεός. Δια του Αγίου Πνεύματος γίνονται όλα. Ο αδελφός μας Ιωάννης είναι στο νησί της Πάτμου εξόριστος για το λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, και βέβαια το διαβάζουμε, αλλά για ζήστο, ήταν γέρος. Και εκεί που θα περίμενε κανένας να ξεκουραστεί, τον διώχνουνε, τον απομονώνουνε, και αντί το παιδί του Θεού, ο αδελφός μας, να αρχίσει τα γιατί, γιατί Κύριε αυτό, τι θέλεις να βγάλεις με αυτό, και να αρχίζει να μαθαίνει, θα λέγαμε, αυτό που κάνει είναι περνάει στην επίθεση απευθείας. Και ποια είναι η επίθεση? Η προσευχή. Χάσαμε την προσευχή, χάσαμε τον αγώνα, χάσαμε την νίκη, αγαπητά αδελφιά. Ο Ιωάννης είναι εκεί και δεν αρχίζει να στενοχωριέται, πω από τώρα Κύριε, κατευθείαν περνάει στην επίθεση, την προσευχή. Και αυτό που δεν κατάφερε ο διάβολος να του κλέψει ήταν η επικοινωνία του με τον Κύριο, η προσευχή του. Του πήρε την ελευθερία, του πήρε τη δυνατότητα να είναι με άλλους πιστούς, να έχει κοινωνία με αδελφούς, του πήρε την δυνατότητα, αν θέλετε, να παρηγορηθεί από κάποιον αδελφό, από μια εκκλησία, ή να δει νέες ψυχές να χαρεί. Όλα αυτά του τα στέρισε στο διάστημα της ζωής του αυτό. Αλλά τι δεν του στέρισε? Και γιατί νικάει? Γιατί δεν του στέρισε την προσευχή, την επικοινωνία με τον Θεό. Και όταν μιλάμε, αδελφοί, για προσευχή, εννοούμε την προσευχή εν πνεύματι Αγίω. Όχι απλά την προσευχή για να προσευχηθώ. Την προσευχή που ο άνθρωπος του Θεού θα πάει και θα πει: ήρθα να επικοινωνήσω με τον Θεό για ένα σκοπό, για ένα λόγο. Να γεμίσω με το Άγιο Πνεύμα. Εάν στην προσευχή μας, αγαπητά αδέρφια, δεν γεμίζουμε με Άγιο Πνεύμα, δεν κάνουμε τίποτα. Τα αιτήματά μας όλα τα ξέρει ο Θεός. Πριν έρθουν στη ζωή μας τα ήξερε. Και τώρα που τα ζούμε πάλι τα γνωρίζει. Ποιος είναι ο σκοπός? Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Να έρθει ο άνθρωπος του Θεού σε έκσταση πνευματική δια Πνεύματος Αγίου και να αρχίσει να βλέπει όχι αυτά που έβλεπε πριν την προσευχή και απλά να έχει μια αισιοδοξία, αλλά να αρχίσει να βλέπει τα άνω, τα ουράνια, τα οποία μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να του φανερώσει, και να βλέπει αυτά που έχει ο Θεός, αυτό που είναι ο Θεός, και να ακούει ζωντανά τώρα τους λόγους του Κυρίου, γιατί αυτοί οι λόγοι θα τον ελευθερώσουν. Θα γνωρίσετε, λέει, την αλήθεια ο Κύριος και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μα γιατί δεν είμαι ελεύθερος αφού ξέρω την αλήθεια? Γιατί χρειάζομαι να ακούσω την αλήθεια από το Πνεύμα του Θεού ζωντανά μέσα στη ζωή μου. Ένα μήνυμα από το Θεό, αυτό θα σε ελευθερώσει. Ο Κύριος είπε κάποτε στον πειρασμό που του έδωσε ο Σατανάς ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτον, αλλά με κάθε λόγο εξερχόμενον διαστόματος Θεού. Αυτό, αδέρφια, είναι κάτι ζωντανό. Δεν είπε θα ζήσει με κάθε λόγο Θεού που ξέρει, με κάθε λόγο που έμαθε. Δεν μπορείς να ζήσεις έτσι, είναι αδύνατο. Θα κουραστείς, θα αποκάμεις, θα απελπιστείς. Αλλά θα ζήσει με κάθε λόγο που ζωντανά εξέρχεται στην καθημερινότητά του από το στόμα του Θεού. Εγώ, λέει, είμαι ο Χριστός ο άρτος της ζωής. Και όταν το έλεγε αυτό, μίλαγε εκείνη την ώρα στους όχλους. Ζωντανά λόγια. Όποιος έρχεται προς εμέ, πότε? Σήμερα δεν θα πεινάσει. Όχι εχθές. Εχθές έφαγα, σήμερα πρέπει να ξαναφάω. Και όποιος έρχεται σε μένα ποτέ δεν θα διψάσει. Πότε? Στο κάθε σήμερα. Κάτι ζωντανό, κάτι ορατό, κάτι χειροπιαστό είναι η κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι μόνο τι θα πούμε εμείς στο Θεό, αλλά το πιο σημαντικό, τι σου είπε ο Θεός? Σου είπε τίποτα ο Θεός? Αυτό έχει σημασία. Αυτό που θα πούμε εμείς στο Θεό το ήξερε πριν πάμε να το πούμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι περιμένω, Κύριε, τους λόγους σου, κάτι εσύ να μου πεις. Αυτό έχει σημασία, γιατί αυτό που θα μου πεις, αυτό και θα με ελευθερώνει κάθε μέρα στη ζωή μου. Με αυτό το λόγο θα ζω. Και αυτό, αδερφοί, το κάνει ζωντανά μόνο το Άγιο Πνεύμα. Και είναι ανάγκη, αγαπητά αδέρφια, ο Ιωάννης εκεί στο νησί της Πάτμου να έχει μια πραγματική κοινωνία, μια αληθινή κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Και όταν έρχεται στην έκσταση αυτή την πνευματική που το Πνεύμα του Θεού τον φέρνει, ο πρώτος που ακούει και βλέπει είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τίποτε άλλο δεν έχει ανάγκη, αγαπητά αδέρφια. Ό,τι γράφει η Αποκάλυψη δεν θα υπήρχε εάν δεν το έλεγε ο Χριστός. Όλα από εκείνον προέρχονται, αγαπητοί αδελφοί. Τι έχεις ανάγκη το βράδυ αυτό? Έχεις ανάγκη παρηγορία? Την έχει ο Ιησούς Χριστός. Έχεις ανάγκη από δύναμη? Την έχει ο Ιησούς Χριστός. Από πίστη? Την έχει ο Ιησούς Χριστός. Όλα είναι από εκείνον, αγαπητοί αδελφοί. Και αυτός ο Κύριος είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Να δώσει αυτό που ακόμα εμείς δεν ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκη. Αλλά το ξέρει το Άγιο Πνεύμα, και καθώς θα μας το δώσει, μας το δίνει ο Κύριος, παίρνουμε θάρρος, συνεχίζουμε. Πολεμάμε σωστά. Και αφού του είπε πάρα πολλά ο Κύριος, αδελφοί, τον είδε όπως πραγματικά είναι, όχι όπως είναι στη φαντασία του. Ξέρετε πόσο ο Ιωάννης ήξερε τον Χριστό? Σαν δούλο. Τον είχε μέσα στο μυαλό του και μέσα στη συνείδηση ότι είχε τη μορφή του δούλου. Έτσι έζησε μαζί του 3,5 χρόνια. Δεν ήξερε πως είναι στη δόξα. Και ξαφνικά ο Κύριος του φανερώνει ποιος πραγματικά είναι σήμερα. Όχι ποιος ήταν εχθές. Γνωρίζουμε πως ήταν ο Ιησούς Χριστός στο εχθές. Αλλά λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος, όχι εχθές, χθες, σήμερα και εις τον αιώνα. Πρέπει να γνωρίσουμε και ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα. Τι κάνει σήμερα? Πώς εργάζεται σήμερα? Γιατί το χθες δεν μας ωφελεί. Τι αξία έχει για μένα σήμερα να σου πω ότι πριν 2.500 χρόνια ο Θεός άνοιξε την ερυθρά θάλασσα? Όταν εσύ πνίγεσαι μέσα στη θάλασσα τη ζωή σου, μέσα στους φόβους, στις αγωνίες, τι νόημα γι' αυτό? Χρειάζεσαι τον ίδιο Θεό σήμερα να ανοίξει τη δικιά σου ερυθρά θάλασσα και να περάσει σαν ένα βασιλόπουλο μέσα από τη θάλασσα αυτή, σαν ένας θριαμβευτής. Να σου πει ο ίδιος ο Κύριος σήμερα, προχώρα μπροστά. Μα πού να πάω? Δεν υπάρχει δρόμος. Υπάρχει δρόμος. Πούντος? Εγώ λέει είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όταν έχουμε το Χριστό αληθινά, ποτέ δεν ερχόμαστε σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόβλημα για το Θεό. Υπάρχουν μόνο ευκαιρίες να φανερώσει τη δύναμή του και τη δόξα του. Υπάρχει μόνο ευκαιρία να φανερώσει το όνομά του. Αυτό που λέει εγώ είμαι, όχι εγώ ήμουν. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Του φανερώνει την κατάσταση των 7 εκκλησιών, την πραγματική αλήθεια που είναι ο Χριστός, και του λέει την αλήθεια να το πει στους εκκλησίες. Και εδώ που διαβάσαμε, αδερφοί, του έδειξε πάλι με τα ταύτα, λέει, ήκουσα. Πώς άκουσε? Το άνοιξε ο Θεός τα αυτιά. Το ξέρετε, αγαπητά αδέρφια, ότι αν ο Θεός δεν μας ανοίξει τα αυτιά, ενώ νομίζουμε ότι ακούμε, στην πραγματικότητα δεν ακούμε τίποτα. Ενώ νομίζουμε ότι κάτι ξέρουμε, στην πραγματικότητα δεν το ξέρουμε όπως πρέπει να το ξέρουμε. Ενώ γνωρίζουμε ότι κάτι το έχουμε, στην πραγματικότητα δεν το έχουμε, απλά γνωρίζουμε γι' αυτό. Αυτό γίνεται κάθε μέρα ζωντανά από το Άγιο Πνεύμα, αγαπητά αδέρφια. Άκουσα μία φωνή μεγάλη, νόχλου πολλού εντε ουρανό, η οποία έλεγε αλληλούι. Αυτό που ακούει στον ουρανό, αδέρφια, είναι πρώτα-πρώτα ένας άλλος τόπος, μία άλλη γη, ένα άλλο περιβάλλον. Το περιβάλλον του ουρανού δεν έχει καμία σχέση με το γήινο. Όταν θα μπορούσαμε να, αν θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί με τον αδελφό μας τον Ιωάννη, το πολύ πολύ να λέγαμε ένας τον άλλον λόγια παρηγορητικά. Αλλά στο περιβάλλον του Θεού, αδερφοί, υπάρχει μόνιμη δοξολογία, γιατί γνωρίζει ο ουρανός κάτι, ότι τα πάντα είναι ο Ιησούς Χριστός και ο Κύριος βασιλεύει. Όχι βασίλευε, βασιλεύει. Και στον ουρανό αλλά και στη γη. Ότι όλη η εξουσία, αυτό που είπε ο Χριστός, είναι δοσμένη σε Εκείνον. Και τίποτα δεν γίνεται εάν Εκείνος δεν το επιτρέψει. Κανένας δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε εάν Εκείνος δεν το επιτρέψει. Και ακούει το αλληλούια, δοξολογία. Ένα ξύπνημα χαράς. Ένα ξύπνημα ευλογίας είναι για αυτόν τον Ιωάννη, τον αδελφό μας. Μα ο ουρανός δεν κλαίει. Έκλαψε στο πέμπτο κεφάλαιο όταν ήρθε σε ένα διέξοδο, όταν κατάλαβε ότι κανένας δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη, να ανοίξει το βιβλίο, αλλά ούτε και να βλέπει τις φραγίδες αυτού. Και εγώ, λέει, έκλαια πολύ. Και ίσως θα περιμέναμε ότι αφού ο Ιωάννης κλαίει, και ο ουρανός κλαίει. Η θλίψη αυτή έχει μεταβερθεί στον Θεό. Και πολλές φορές λέμε, όταν λυπάσαι, αδελφέ μου, ο Θεός λυπάται μαζί σου. Λάθος. Όταν λυπόμαστε, ο Κύριος θέλει να μας δώσει τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, αγαπητά αδέρφια. Ο ουρανός χαίρεται. Όταν ο άνθρωπος του Θεού είναι απελπισμένος, ο Κύριος είναι εκεί να πει στη Μαρία που κλαίει, Μαρία, και να τη συνεφέρει, να συνέλθει, να καταλάβει ότι ο Ανεστημένος Ιησούς Χριστός είναι δίπλα της και ότι δεν έχει σκοπό να την αφήσει. Από εδώ και πέρα θα είναι μαζί της όλες τις ημέρες της ζωής της. Η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος, αγαπητά αδέρφια. Ο Θεός δεν κλαίει. Ο Θεός δίνει δύναμη στους αδυνάτους, ισχύ στους ατονισμένους. Και εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι νέοι, θα τονίσουν, λέει, το Πνεύμα το Άγιο και θα αποκάμουν όσοι στηρίζονται στις δυνάμεις τους, στις γνώσεις, στις εμπειρίες τους. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους σαν τους αετούς, αγαπητά αδέρφια. Θα βγάλουν φτερά. Ποιος δίνει φτερά σε έναν ο οποίος είναι κοτόπουλο, δεν μπορεί να πετάξει? Το Πνεύμα του Κυρίου. Γιατί περιμένει τον Κύριο. Κύριε, εάν εσύ δεν κινηθείς, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κύριε, αν το Πνεύμα σου δεν έρθει, εγώ είμαι οσής των άλλων ανθρώπων. Και αδελφοί αγαπητοί, φωνάζει ο ουρανός, αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουν στον Κύριο, το Θεόν ημών. Άρα, γιατί στενοχωριέσαι? Είναι κάτι που ανήκει στο Θεό, η σωτηρία. Ο Θεός σώζει, ο Κύριος ελευθερώνει, η δόξα ανήκει στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, ζητήσει για οποιοδήποτε λόγο δόξα, κλέβει κάτι που είναι του Θεού. Είναι κλέφτης. Και όταν κάποιος είναι κλέφτης, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Οι κλέφτες δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Η δόξα ανήκει μόνο στον Κύριο. Η σωτηρία ανήκει μόνο στον Κύριο. Η τιμή και η δύναμη ανήκουν στον Κύριο. Μα δεν έχω δύναμη. Η δύναμη είναι του Κυρίου. Του Κυρίου είναι η δύναμη. Αυτός δίνει δύναμη, όπως είπαμε, στους αδυνάτους. Και αφού η δύναμη είναι του Κυρίου, όταν ο χριστιανός έχει τον Κύριο, έχει αυτό που έχει ο Κύριος. Ο Κύριος έχει τη δύναμη. Δεν έχει τη δύναμη το παιδί του Θεού, αλλά δεν χρειάζεται, έχει τη δύναμη ο Χριστός, τον οποίον έχει μέσα του. Το Πνεύμα του Κυρίου. Ανήκουν στον Κύριο το Θεό μας, διότι αληθινές, δίκαιες είναι οι κρίσεις του Θεού. Έκρινε την πόρνη τη μεγάλη, την έφθυρε, η οποία έφθυρε τη γη με την πορνεία ναυτής. Η Εκκλησία, αδελφοί, δεν έχει να ασχοληθεί ούτε να εκδικήσει τίποτα. Ο χριστιανός δεν καλέστηκε από το Θεό για να βρίσκει αμαρτίες, να διορθώνει τους άλλους. Δεν μπορεί να διορθώσει κανέναν, ούτε τον εαυτό μας μπορούμε να διορθώσουμε. Μπορούμε να παρενέσουμε, να συμβουλέψουμε με αγάπη, να παρηγορήσουμε, αλλά μόνο όταν είμαστε οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Η παρόρμηση της καρδιάς μας, πολλές φορές ο ενθουσιασμός μας, δεν σημαίνει και οδηγία Αγίου Πνεύματος, και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα. Όταν είναι κάτι από το Πνεύμα του Θεού, έχει πάντα αποτέλεσμα, αγαπητά αδερφιά. Φέρνει ευλογία. Και δεν έχει να ασχοληθεί με την πόρνη η Εκκλησία να κυνηγήσει τους αμαρτωλούς, αλλά να πει στους αμαρτωλούς ότι υπάρχει σωτηρία, υπάρχει δύναμη, υπάρχει ευλογία στον Ιησού Χριστό. Και εκ δευτέρου είπων, αλληλούια. Και όταν καταλάβει, αδελφοί, ο άνθρωπος ότι όλα ανήκουν στον Κύριο, αλληλούια θα βγει από την καρδιά του. Να ενέσω το Θεό, λοιπόν. Δεν έχω εγώ να κάνω κάτι. Εγώ να έλθω σε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Εγώ να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ο στόχος. Ο καθημερινός αγώνας. Γιατί, αγαπητά αδέρφια, πολλές φορές μιλάμε για την πανοπλία του Θεού. Αλλά πώς θα πάρεις τη μάχαιρα του Πνεύματος? Μπορεί να μιλάμε για τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού πάρα πολύ ώρα και να εξηγούμε η μάχαιρα του Πνεύματος έτσι είναι ο λόγος του Θεού και... αλλά ωραία, στην πράξη πώς θα το χρησιμοποιήσεις? Την ασπίδα της πίστης στην πράξη πώς θα μπορέσω να τη σηκώσω? Μπορεί να μιλάμε για την πίστη ώρες, να κάνουμε σεμινάρια για την πίστη, βιβλικές μελέτες για την πίστη, τι είναι πίστη, 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 και στο τέλος της ημέρας να διαπιστώσεις και να διαπιστώσω ότι δεν έχω πίστη. Μα τι έγινε, τόση ώρα για την πίστη μιλάγαμε και ήρθε αυτό το πρόβλημα και εγώ έπεσα κάτω του θάνατα και με χτυπάει και ο διάβολος με το αβέλι. Τι γίνεται? Την πανοπλία, αγαπητά αδέρφια, κανένας από εμάς δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει που είναι του Θεού, εάν δεν είναι πληρωμένος με Άγιο Πνεύμα. Είναι αδύνατον, γιατί το Πνεύμα του Θεού μας δίνει την ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα του Θεού. Αυτά τα όπλα δεν είναι δικά μας. Η αλήθεια δεν είναι κάτι δικό σου και δικό μου, είναι του Θεού. Πώς θα τη ζώσω στη μέση μου? Α, πιάσ' την από εδώ, τράβα την από εκεί, τίποτα. Γι' αυτό λέει, εκεί που μιλάει ο Παύλος σε Εφεσίους, ότι όλη αυτή την πανοπλία μπορείς να τη δουλέψεις μόνο, και να έχουμε νίκες στη ζωή μας, προσευχόμενοι, όχι μαθαίνοντας. Αν μάθεις την αλήθεια, δεν σημαίνει ότι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Σου δείχνω ένα ωραίο σπαθί, ωραίο, πόπο, τι ωραίο, έτσι αυτό. Δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να το πάρεις εσύ και να το χρησιμοποιήσεις, και μάλιστα εναντίον ενός εχθρού, ο οποίος είναι πολεμιστής προχρόνων αιωνίων, και να δώσεις το κατάλληλο χτύπημα. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος. Χωρίς προσευχή, αδελφοί, εν Πνεύματι Αγίω, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πανοπλία του Θεού. Είναι αδύνατο. Και δεν θα μπορέσει ο χριστιανός να έχει νίκη στη ζωή του. Και σε αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων και υπέρ εμού, να δοθεί σε με λόγος. Και το ερώτημα είναι, ο αδελφός ο Παύλος δεν έχει λόγο? Από πού να σου δοθεί λόγος? Θέλει ένα λόγο ζωντανό από το θρόνο του Θεού. Όχι το λόγο που ήξερε χτες. Να μου δοθεί λόγος. Που σημαίνει ότι ήξερε ο αδελφός ότι το να μιλάει είναι ικανότητα του Θεού και όχι δικιά του. Αυτός το μόνο που έκανε είναι να παρακαλάει το Θεό να του δώσει ένα ζωντανό λόγο, να του δοθεί λόγος. Και ήξερε κάτι πολύ καλά, ότι δεν αρκεί μόνο η προσευχή του. Χρειαζότανε μια ολόκληρη εκκλησία να προσευχηθεί για να του δοθεί λόγος από τον ουρανό. Γιατί ο λόγος του Θεού, αγαπητά αδέρφια, είναι το μεγαλύτερο πράγμα επάνω στο σύμπαν. Εάν σου δοθεί λόγος Θεού, ο Κύριος μαζί σου θα πετύχει μια τεράστια νίκη. Γιατί ο λόγος του Θεού δεν εξέρχεται κενός, δεν επιστρέφει κενός. Ο λόγος του Θεού. Προσευχηθείτε να μου δοθεί λόγος. Δεν έχω λόγο, λέει. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πώς να πολεμήσω. Τι χρειάζεται? Προσευχή εν Πνεύματι Αγίω. Και ο Ιωάννης, αδέλφια, βλέπει και είδε 24 πρεσβύτερους, τα τέσσερα ζώα, να προσκυνούν τον Θεό, τον καθήμενο επί του θρόνου, λέγονται σε αμήν, αλληλούια. Ξέρετε, την παρουσία του Θεού όλο αμήν θα λες. Αμήν, Κύριε, έτσι είναι. Αυτό να γίνει. Ποιο να γίνει δηλαδή? Αυτό που θέλεις εσύ. Γιατί είναι το καλύτερο. Και όχι μόνο αμήν θα λέμε. Η επόμενη κουβέντα θα είναι αλληλούια, δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ. Γιατί είναι τέτοια η κατάσταση, αδελφοί, τέτοια η παρουσία του Θεού, που δεν χρειάζεται να πεις, άντε ας πω ένα δόξα, δόξα Κύριε. Αλλά σου βγαίνει, σου βγαίνει. Σκεφτείτε ότι τα αγγελικά πλάσματα, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ στο περιβάλλον του Θεού, ημέρα και νύχτα δεν βάβου συναλλεύω σε Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα έγινε πλήρης της δόξης αυτού. Αυτό δεν τους το έμαθε ο Θεός. Δεν είναι κάτι που τους είπε ο Θεός να το λένε. Είναι κάτι που τους βγαίνει στο περιβάλλον αυτό της παρουσίας του Θεού. Και καλέστηκες από το Θεό. Και καλέστηκα για να ζήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον και τίποτα λιγότερο. Ο Θεός, αδέρφια, δεν μας συγχωρεί τις αμαρτίες μόνο και απλά για να πάμε μια φορά κάποτε όταν πεθάνουμε στον ουρανό. Αλλά αφαίρεσε την αμαρτία ώστε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα Άγια, στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Εκεί που κανένας δεν μπορεί να μπει παρά μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού και να αρχίσει να απολαμβάνει την κοινωνία, τη ζωντανή και την αληθινή με το Θεό, που είναι και η αιτία και ο λόγος της αληθινής χαράς του χριστιανού. Αυτό που λέει ο αδελφός μας ο Ιωάννης, αυτά σας τα γράφουμε για να είναι η χαρά σας πλήρης. Να γιατί ο Παύλος έλεγε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μα πως, αδελφέ, να χαρώ? Και πάω και του λέω, αδερφέ, να χαίρεσαι, γιατί ο Θεός μέσα από αυτό θα βγάλει κάτι καλό. Χαίρεσαι όταν είσαι αληθινά στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί γνωρίζεις και γνωρίζω ότι όλα είναι κάτω από τη δική του εξουσία. Όλα είναι στα δικά του τα χέρια. Και κυρίως εσύ είσαι στα δικά του τα χέρια. Όχι τα προβλήματά μας είναι στα δικά του χέρια, όχι τα υποθέσεις μας. Εγώ είμαι στα χέρια του Θεού και εσύ είσαι στα χέρια του Θεού και κανένας δεν μπορεί να σε αρπάξει από το χέρι του ουράνιου Πατέρα, ούτε του Ιησού Χριστού. Και καθώς βλέπει όλα αυτά, βγήκε μια εξήλθε εκ του θρόνου φωνή. Αυτό έχει σημασία. Τι θα πει ο θρόνος, έχει σημασία, αδέρφια. Ο θρόνος μιλάει, ο Θεός έχει θέλει λόγους να πει. Όπως εμείς πάμε στον Θεό και του λέμε. Ο Θεός δεν θέλει να μιλάει. Δεν θέλει να μας πει πράγματα ζωντανά. Εξήλθε μια φωνή από το θρόνο, η οποία έλεγε, ενείτε το Θεό μας. Αυτή η φωνή δεν απευθύνεται στον ουρανό, γιατί ο ουρανός ήδη δοξάζει το Θεό. Διαβάσαμε μια φωνή, βγήκε αλληλούια, διαβάζουμε αλλού μόνιμη δοξολογία, αλλά αυτή η φωνή απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι είναι στη γη. Τι έχει να μου πει σήμερα ο Θεός? Ποια είναι η λύση του Θεού? Ποια είναι η πρόταση του Θεού? Τι έχει να πει ο θρόνος σε μένα? Ενείτε σε μόνιμη βάση το Θεό μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος του Θεού, οι φοβούμενοι, όπως λέει παρακάτω, τον Κύριον, οι μικροί και οι μεγάλοι, να μπουν εκεί μέσα, στην ένεση του Θεού. Όχι στα προβλήματα. Όχι στις καταστάσεις, όχι στα γεγονότα. Αλλά να ενέσει το Θεό. Να καταλάβει ότι ο σκοπός για τον οποίο πλάστηκε, γεννήθηκε, αναγεννήθηκε, έλαβε πνεύμα Άγιο, είναι για να δοξάζει σε μόνιμη βάση το σωτήρα Χριστό. Γιατί μέσα σε αυτή την ένεση κρύβεται αυτό που διαβάσαμε, η σωτηρία, η δόξα, η τιμή και η δύναμη του Θεού, αγαπητά αδέρφια. Έξω από αυτή υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει αδυναμία, υπάρχει ο φόβος, υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν τα κύματα, αγαπητά αδέρφια. Και μπαίνουν πολλές φορές μέσα στο πλοίο και χειρότερα τα πράγματα. Ποια είναι η λύση? Τι έχεις να μου προτείνεις, Κύριε? Ευλόγη θα πει ο Δαβίδ, η ψυχή μου τον Κύριο, και μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Ευλόγησε μόνιμη βάση τον Κύριο. Μη σε απελπίσει ποτέ ο σατανάς. Τίποτα δεν γίνεται. Δύσκολα τα πράγματα. Κρίση, ξεκρίση, από εδώ από εκεί. Καλεστήκαμε, αδελφοί, να ζούμε στο περιβάλλον το άμεσο του θρόνου του Θεού και σε τίποτα λιγότερο. Και ποτέ να μην είσαι ικανοποιημένος με κάτι λιγότερο. Έτσι είναι, αδελφέ, τι να κάνουμε? Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, είναι η ζωή μέσα στην παρουσία του Πατοδυνάμου. Γι' αυτό σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός. Δεν μας το έδωσε για να ζούμε σε έναν άλλο κόσμο, αλλά μας το έδωσε για να ζούμε σαν πολίτες του ουρανού, διότι το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Μας συνανέστησε μαζί με τον Χριστό. Ο ανεστημένος Χριστός είναι ο ένδοξος Κύριος. Είναι αυτός ο οποίος δεν φοβάται το θάνατο, δεν τρέμει τα γεγονότα, αλλά γνωρίζει ότι στα χέρια του είναι όλη η εξουσία δοσμένη, ότι από εδώ και πέρα θα βασιλεύει έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς του, υποπόδιο των ποδών αυτού. Το μέλλον είναι ένδοξο. Μας συνανέστησε, και όχι μόνο αυτό, αλλά μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Αλήθεια, πού καθόμαστε? Πού κάθομαι? Πού κάθεσαι, αδελφέ μου καλέ, αδελφή μου ευλογημένη, πού καθόμαστε? Αυτός μας συνεκάθισε στα επουράνια. Είπε, εγώ κάθισα στα δεξιά του Πατέρα εδώ, θριαμβευτής, νικητής του θανάτου. Εγώ, Κύριε, πού να κάτσω? Εκεί κάτω στη γη να ταλαιπωριέμαι και πού και πού. Στέλνε μου καμιά βοήθεια, στείλε μου κανένα ψωμί να μην πεθάνω της πείνας. Έτσι μας είπε. Λέει, παιδί μου, έλα εδώ, θα κάτσεις και εσύ εδώ μαζί μου. Κάτσε μαζί μου δεξιά στο θρόνο. Όχι θα μας, μας συνεκάθισε στα εφουράνια. Και τώρα ξέρει πολύ καλά, αγαπητά αδέρφια, από την Παλαιά Διαθήκη κάθε άνθρωπος τον οποίον το Πνεύμα του Θεού εργάζεται αληθινά, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι καλέστηκε για ένα λόγο, για τη δόξα του Θεού. Όταν ο Δαβίδ αγρίεψε, τον διήγειε το Πνεύμα το Άγιο να πολεμήσει το Γολιάθ, δεν το έκανε για το όνομά του. Δεν το έκανε για τη φήμη του. Δεν το έκανε για τη δόξα του. Αλλά το έκανε γιατί ήξερε δια του Αγίου Πνεύματος ότι καλέστηκε για να υπηρετήσει τη δόξα του Παντοδυνάμου. Γι' αυτό του έδωσε το Πνεύμα του Θεού ο Θεός. Από εδώ και πέρα είσαι καλεσμένος να ζεις για τη δόξα μου. Η νίκη που θα πετύχει εναντίον του Γολιάθ δεν είναι η νίκη του Δαβίδ, αλλά είναι η νίκη του Κυρίου εναντίον κάθε εχθρού, αγαπητοί αδερφοί. Ο Δαβίδ είναι το μέσο. Είναι ο άνθρωπος που θα πρέπει να αποδεχθεί το μήνυμα. Είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να πολεμήσει και πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να τον διεγείρει. Πόσες φορές στη ζωή μας έρχονται δυσκολίες. Ακούμε διάφορα. Συνήθως τα μηνύματα που ακούμε δεν είναι μηνύματα πίστεως αλλά απιστίας από τον κόσμο, απεσιοδοξίας, φόβων. Γιατί αυτό έτσι εργάζεται ο διάβολο. Ο διάβολος εργάζεται με το φόβο, με την αγωνία. Έτσι πήγε να φοβήσει τον Δαβίδ. Θα σε κάνω την υπογολία, θα σε δείξω, θα πετάξω τις σάρκες σου στα παιδιά του ουρανού. Πώς ο Δαβίδ δεν νίκησε, πώς δεν φοβήθηκε, πώς δεν τρομοκρατήθηκε. Ο λόγος είναι ένας, διότι εφάρμοσε αυτό που το Πνεύμα του Θεού τον είχε οδηγήσει να κάνει. Ενείται το Θεό ημών, σε όλους τους ψαλμούς του. Το μόνιμο θέμα του είναι η δόξα του Θεού. Ψάλλει στον Κύριο και ξαναψάλλει και ψάλλει και ψάλλει. Και το Πνεύμα το Άγιο του δίνει λόγους δοξολογία για τον Παντοδύναμο. Και του φανέρωσε το Πνεύμα του Θεού ότι ο νικητής, ο μεγάλος είναι πάντα ο Θεός. Και ο Γολιάθ τι είναι που είναι μεγάλος για όλους τους Ισραηλίτες? Ένα τίποτα. Ένα μηδέν. Και του φανέρωσε το Πνεύμα του Θεού και έχει αυτή τη δύναμη ότι εσύ είσαι ο νικητής, εσύ θα νικήσεις. Γι' αυτό και δεν φοβήθηκε. Αδελφοί αγαπητοί, μόνο που υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου υπάρχει ελευθερία. Όπου εμείς πάρουμε απόφαση να κάνουμε κάτι δεν σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να ελευθερώσει από φόβο, από κάποιο πάθος, από κάποια επιθυμία, από αμαρτίες, από αγωνίες. Μόνο το Πνεύμα του Κυρίου. Και το Πνεύμα του Θεού, αγαπητά αδέρφια, είναι πνεύμα δοξολογίας. Δεν είναι πνεύμα κλαφτμού. Είναι πνεύμα δοξολογίας. Τα αδέρφια μας το εφάρμοσαν αυτό μέσα στη φυλακή, ο Παύλος και ο Σίλας. Πώς τα κατάφεραν να μην απελπιστούν? Γι' αυτό τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός, ώστε σε κάθε κατάσταση να είναι αετοί. Να βλέπουν το βουνό και να μην λένε «Ωχ, άλλο ένα βουνό», αλλά απλά με μια κίνηση έτσι που θα κάνουνε να περνάνε πάνω από το βουνό. Να μην υπάρχει τίποτα εμπόδιο. Και όχι να κουράζονται, απλώς να έχουν τη σοφία πώς να εργαστούν σε κάθε περίπτωση. Γιατί αυτό κάνει ο αετός. Ο αετός δεν κάνει έτσι. Θα κουραστεί. Κουράστηκα αδελφέ, δεν αντέχω άλλο. Πνεύμα Άγιο, αυτό χρειάζομαι. Πνεύμα Άγιο. Πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Ο αετός τι κάνει, εκμεταλλεύεται τους ανέμους. Πω πω αδελφέ τι περνάω, εκμεταλλεύσου το. Πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο και απλά θα κάνεις κάπως έτσι τα φτερά που σου οδηγήσει ο Θεός και θα δεις ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι για τη δόξα του Θεού, αρκεί εγώ να το εκμεταλλευτώ σωστά με τη σοφία που θα μου δώσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ανάγκη να το αποφύγεις πάντα, αλλά μπορείς πολύ εύκολα να κινηθείς και να κινηθώ οδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα. Ποιος είναι ο σκοπός? Το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο, αδέρφια.
Αν χάσουμε την πλήρωση, τη δυνατή του Πνεύματος του Αγίου, δεν έχουμε τίποτα. Η φωτιά είναι που κάνει όλη τη δουλειά. Η φωτιά του Θεού, η φωτιά ζεσταίνει. Η φωτιά θα κατακάψει οτιδήποτε δεν μπορούμε να ξεριζώσουμε. Τραβάμε καμιά φορά καμιά ρίζα. Αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Προσπαθώ καιρό να το αποβάλω και δεν μπορώ. Δεν μπορείς, ούτε θα μπορείς ποτέ. Πες, Κύριε, στείλε το Πνεύμα το Άγιο να τα κάψει όλα, σε παρακαλώ. Στείλε το Πνεύμα σου, Κύριε, όπως προσευχήθηκε ο Ηλίας, να πέσει φωτιά από τον ουρανό, να κατακάψει κάθε τι το οποίο είναι σάρκα και δεν καίγεται. Να κατακάψει οτιδήποτε δεν είναι από σένα. Το Πνεύμα του Θεού, αγαπητά αδερφή. Πληρούστε, λέει, δια του Πνεύματος του Αγίου. Γεμίζετε με Πνεύμα Άγιο και περπατάτε κατά το Πνεύμα. Αλλά πώς θα περπατήσω εάν πρώτα δεν γεμίσω? Το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητά αδερφή. Ο Κύριος μόνο δια Πνεύματος Αγίου νίκησε. Και ο κάθε χριστιανός, το κάθε παιδί του Θεού, μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να νικήσει, αγαπητά αδερφή. Με το μυαλό μας δεν νικάμε. Με το μυαλό μας δεν μπορούμε να νικήσουμε. Με τη γνώση που έχουμε δεν μπορούμε να νικήσουμε. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ω, έχω ένα βουνό στη ζωή μου. Και λέει ο άνθρωπος, βουνό. Και πάει στον Κύριο και του λέει, Κύριε, έχω ένα όρος να σου φέρω. Ένα μεγάλο βουνό. Και το λέει, όρος, όρος, όρος. Και λέει, όταν έχετε Πνεύματι Αγίο και ακούει τη φωνή του Θεού, του λέει, παιδί μου, αυτό που εσύ βλέπεις τόσα χρόνια όρος και βουνό και πρόβλημα και πρόβλημα και πρόβλημα, δεν είναι όρος. Τι είναι? Παιδιάδα. Παιδιάδα, εσύ έτσι το βλέπεις, Θεέ μου, έτσι το βλέπω. Μα πώς είναι παιδιάδα, αφού είναι βουνό? Βουνό είναι για σένα. Αλλά και για το Άγιο Πνεύμα. Ουχή δια δυνάμεως, λέει, ουδέ δια ισχύος. Αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Μην προσπαθήσεις να ξεπεράσεις τις δυσκολίες μόνος σου. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου, αδερφή. Γι' αυτό και ο Παύλος και ο Σίλας το μεσονύχτιον, αντί να κοιτά ένας και τον άλλον και να αναρωτιούνται, ήταν, δεν ήταν από το Θεό? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δεν ρωτάει, δεν μας δίνει απλώς το γιατί έγινε κάτι. Αδελφέ, έχω μια φανέρωση από το Θεό. Τι είναι, αδελφέ? Αυτό το έπαθες γιατί? Μάλιστα. Σε ελευθέρωσα? Όχι. Όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου υπάρχει ελευθερία. Το Πνεύμα το Άγιο λέει, θα πας μπροστά, θα πάμε μπροστά. Έπεσε σε αυτό το πηγάδι, σε αυτό το βόφρο, σε αυτό το λάκκο. Δεν έρχεται να μας κάνει ξενάγηση τώρα. Το έπαθες γιατί δεν πρόσεξες εκείνο. Και εσύ είσαι μέσα στο λάκκο ακόμα. Όχι, το πρώτο που θα κάνει είναι να σου πετάσει ένα σκηνί και να σε βγάλει έξω. Και μετά θα σου πει, παιδί μου, πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο, γιατί μπορεί να ξαναπέζεις. Ο Κύριος πρώτα θεράπευε και μετά είπε, είπαγε και στο εξής, μη αμάρτανε. Δεν του είπε αυτό που έλυσε είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Ποτέ δεν το έκανε. Ο σκοπός του Θεού πάντα ήταν η θεραπεία. Πάντα η αποκατάσταση. Αυτό θέλει να κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Να μας δώσει τα φτερά του αετού, αγαπητά αδερφιά. Και κάτι χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Είναι Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα. Το ερώτημα για όλους εμάς, αδέρφια, είναι το εξής. Σήμερα πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο όπως όταν ο Χριστός μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιο? Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Άλλαξε το Πνεύμα του Θεού? Μίκρινε η δύναμη του Κυρίου? Πολλές φορές νομίζουμε ότι στην αρχή ο Θεός μας έδωσε για να πάρουμε δυνάμεις, αλλά μετά μας αφήνει ο Θεός γιατί είναι η έρημος και έτσι και οι Ισραηλίτες. Ναι, αλλά οι Ισραηλίτες στην έρημο όλοι πεθάνανε. Τίποτα και σήμερα δεν μπορείς να κάνεις, ούτε εσύ ούτε εγώ, χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφέ και αδελφοί. Όπως δεν μπορούσαμε όταν αναγεννηθήκαμε, το ίδιο και σήμερα, αγαπητά αδελφιά. Ο Θεός δεν στηρίζεται ποτέ στις δυνάμεις μας, αλλά στη δικιά του δύναμη, στο όνομά του. Όμως αλέησε με αυτόν, λέει ο Κύριος, ορκίζομαι στον εαυτό μου, όχι σε σένα. Δεν είσαι εσύ ο εγγυητής. Αλλά εγώ ορκίζομαι στον εαυτό μου, όμως είσαι με αυτόν, είπε και στον Αβραάμ, ευλογών θα σε ευλογήσω. Επειδή είμαι Θεός που ευλογεί, θα σε ευλογήσω. Επειδή είμαι Θεός που πληθαίνει, θα σε πληθύνω. Όχι από την ικανότητά σου, μάλιστα από την τελεία δυναμία σου. Όταν εσύ δεν θα έχεις σπέρμα, όταν θα είσαι απελπισμένος από τη δύναμή σου, τότε θα κράξεις: Κύριε των δυνάμεων, δώσ' μου το Άγιο Πνεύμα να προχωρήσω, και τότε θα γευθείς τη δύναμη του Θεού. Όσο έχουμε λύσεις, όσο τα καταφέρνουμε και μόνοι μας, τα καταφέρνουμε, εντάξει, δεν βαριέσαι. Κάλε και έτσι και τα καταφέρνουμε, αδερφέ, μια χαρά είναι. Δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός. Πρέπει να κράξω: Κύριε, χωρίς το πνεύμα, χωρίς τη δύναμή σου, δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν κάνω τίποτα. Ναι, αδέρφια, ξέρετε, κοστίζει το να πει στον Κύριο: Παιδεία, έχετε τι προσφάγιον? Κοστίζει για ένα ψαρά, χρόνια ψαρά, να πει: Όχι, δεν έχω τίποτα. Αλλά είναι ο λόγος ο μοναδικός και η μοναδική αιτία που ο Κύριος θα πει: Ρίξτε το δίχτυ στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε. Δεν μπορεί ο Θεός να μας δώσει λόγο όταν νομίζουμε ότι έχουμε λόγο. Όταν νομίζουμε ότι ξέρουμε. Όταν νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε και έτσι που είμαστε, μια χαρά είμαστε. Κάτι θα κάνει ο Θεός. Δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός. Χρειάζεται η παραδοχή: Κύριε, όχι, δεν έχω. Κύριε, δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο όπως όταν με βάφτισες με Πνεύμα Άγιο. Δεν σε γεύομαι, δεν αισθάνομαι, δεν νιώθω, δεν είμαι δυνατός. Δεν. Και όπως πάμε στην παρουσία του, ο ουρανός είναι ανοιχτός. Ναι, παιδί μου, μου είπες αλήθεια. Και επειδή εγώ είμαι Θεός αληθείας, πάρε το πνεύμα της αληθείας να σε ενισχύσει, να σε ενδυναμώσει. Όχι μία στο τόσο, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, παιδί μου. Κάθε μέρα έτσι θα προχωράς. Και φωνή μεγάλη, αδερφή, φωνή δά των πολλών, αλληλούια και πάλι. Ευασίλευσε Κύριος ο Θεός, ο Πατοκράτορας. Όχι θα βασιλεύσει, βασίλευσε ο Θεός. Ο βασιλιάς, αδέρφια, είναι ο Θεός. Δεν μπορεί να κάνει κανένας πάνω στη γη κάτι. Ο βασιλιάς δίνει την άδεια. Το έργο του Θεού θα γίνει, το σχέδιο του Θεού θα εκτελεστεί. Και λέει στο 7, ας χαίρομαι, να έχουμε χαρά λοιπόν. Γιατί αυτός ο βασιλιάς είναι ο πατέρας μου και ο πατέρας σου. Είναι ο μπαμπάς σου. Δεν είσαι ξένος και πάρικος. Αλλά συμπολίτες των Αγίων είμαστε, αδερφοί, και εκεί του Θεού. Ζούμε μέσα στο σπίτι του βασιλιά. Τρώμε τα βασιλικά εδέσματα. Τρώμε το βασιλικό ίνο. Πνεύμα Άγιο, μάνα, άρτον εξ ουρανού, τρώμε. Και αδέλφια, να μην συνηθίσουμε σε τίποτα λιγότερο. Στην αρχή, αγαπητά αδέλφια, όταν ένας άνθρωπος χάνει κάτι που είχε από το Θεό, του κακοφαίνεται. Στενοχωριέται. Αλλά μετά υπάρχει ο κίνδυνος να το συνηθίσει αυτό. Να συνηθίσει σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του πιστού. Η μεγαλύτερη παγίδα. Να συνηθίσει να ζει χωρίς τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που κάποτε είχε. Χωρίς το ζήλο για το Θεό που κάποτε είχε. Χωρίς τη δίψα για προσευχή που κάποτε είχε. Χωρίς τη δίψα να κάνει βουτιά μέσα στο Λόγο του Θεού που κάποτε είχε. Και να συνηθίσει να ζει έτσι. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Το Πνεύμα το Άγιο, αδέρφια, να διεγείρει την καρδιά μας. Το ξυπνητήρι του Θεού. Και λέει, ήρθε ο γάμος και η γυναίκα του νηφίου ετοίμασε τον εαυτό της. Αδέρφια, είμαστε η γυναίκα του Χριστού, η νύφη του Χριστού. Μη σου πει ποτέ ο διάβολος: Εσύ, αδερφέ, θα πας στον ουρανό. Πιστεύω. Σου έκλεψε το λόγο, σου στάκλεψε όλα. Πήγαινε σε μια γυναίκα που είναι αραβωνιασμένη με κάποιον και πες: Να, διάβασε, αδερφέ, το προσκλητήριο. 12 Μαΐου παντρεύεσαι τώρα αυτή την εβδομάδα. Πήγαινε στην αδερφή και πες: 12 Μαΐου παντρεύεσαι. Τι θα σου πει? Θα δούμε. Πάει, αυτή δεν έχει καταλάβει τίποτα, ακόμα κοιμάται. Αυτή πρέπει να ετοιμαστεί. Όταν όμως ξέρω ότι αυτή είναι η γυναίκα και παντρεύομαι, θα αρχίσει να ετοιμάζεται. Θα λέει: Τι είναι αυτό που λυπεί το Θεό στη ζωή μου? Τι είναι αυτό που έχασα και τώρα δεν το έχω? Είναι τα προσκλητήρια εκεί. Είναι καλεσμένα εκεί. Η εκκλησία τώρα θα όλα τακτοποιημένα. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι είναι η γυναίκα η οποία θα παντρευτεί, αγαπητά αδέρφια. Αυτός που έχει αυτή την ελπίδα μέσα του και δεν την έχει κλέψει ο κόσμος, ο διάβολος, η απιστία, αλλά το πνεύμα του Άγιο τη φουντώνει πιο δυνατά. Είσαι η γυναίκα μου, είσαι η νύφη του Χριστού. Αυτό φωνάζει το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο χριστιανός αδερφή, αυτός θα ετοιμάζεται. Αυτός καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος αδερφή είναι καθαρός. Αδέλφια, ο Κύριος βασιλεύει, ας χαίρομαι και σ' αγαλόμεθα. Και ας δώσουμε τη δόξα στον Κύριο. Αμήν.